Di hevpeyvîna ke pir taybet ya lengê Amerîka bi endamê Konseya Rêvebir ya Tevdemê û kesayeta herî bi bandor di siyaseta bakûrê Sûriyayê de Birêz Aldar Xelîl agahiyên giring li ser mijara hevpeymana navbera Rûsya û Tirkî de dor Idlibê û bandora wê li ser pêşaroja herêma bakûrê Sûriyayê da. Birêz Xelîl di destpêkê de dibêje ku hevpeymana navbera Tirkî û Rûsya dor Idlibê hatiye dirêza hevpeymana navbera Tirkî û Rûsyayê de li gelek deveran weke Dera û Ghouta û Efrînê.
Ji bo peymana navbera Tirkî û Rûsyayê de li ser Idlibê esasa û berdewamiya îtifaqên navbera wan de berî vê jî maneh îtifaqa xwekirin yek Efrînê dagir kirin. Di heman demê de mijara Idlibê jî giring e ji ber ciyê dawî destê van grûpên din de piştî Heleb û Dera û Ghouta û van deverê din û hema ana Idlibê. Heger Idlib bihat astandin dahat wateya ku rejîm êdî li piranî herêmên Sûrî serweriya xwe elan dikir ji bilî herêmên di dest Tirkad û herêmên dest Rêveberiya Bakurê Sûriyê de.
Li ser pirsa gelo, şansê hevpeymana dor Idlibê heta kîjan radeyê heye ku berdewam bike û têk neçe. Birêz Xelîl bi gumana ku ev hevpeyman bikaribe berdewam bike.
Em bawer nakin ku ev îtîfaq bi ser keve yan jî wilo rehet bimeş. Ji ber Erdogan bi vî rengî bagir dilîze û îtîfaqê wî û van grûpan bi taybetî îtîfaqa wî Cebhet-i Nesret kevin ava metirsiyan dijaliyê wiyandi. Û her wiha dibe ku ev bibe sedemên ginakokî di navbera Erdogan û van grûpa dikûr bibe. Her wiha dalî pratîk de yanî gelo Erdogan çû qîsî karibe vê soza xwe pêk bîne herêmekî parastî, herêmekî tampon bide çêkirin. Divê alî zehmetî heye. Ji ber ev grûpana zûb zû qebûl nakin xwe têxin wê çemberê de. Belkî wek tektîk demkî ji bo demekê tiştina qebûl bikin li îro bi sibeb mehek din bi çar meh din bi neçarin van grûpan jûr derxin. Wê dîsa yanî ev pêvajo de bimeşe û wê dîsa jî ev pirsgirêkên Erdogan taloq dike dîsa û pirsgirêk werin pêşiya wan û rû bi rûyî wan pirsgirêka bimîne.
Tirsa kolana Kurdî ji hevpeymana navbera Tirkî û Rûsyayê de ne tenê ku herêma Şehba bibe armanca komin bi El Qaîde ve girêdayî mîna Cebhetu Nusra. Bi taybet hin raporte kes dikin ku piştî hevpeymana dor Idlibê bi hezara çekdarên Cebhetu Nusra ji Idlibê hatine veguhestin ber bi Efrînê ve. Birêz Aldar Xelîl dibêje ku hemû bakûr û rojhilatê Sûriyayê gojêr parastina Hesedê koalîsyona navnetewî de ne ketiye xetariya êrişên vakoman.
Ev hatina wan ne tenê Şehbat xeteriyê û metirsiyan de ev hatina wan bandora xwe li tevahî bakûrê Sûriyê dike. Yanî beriya her tişiya wana însanên çetenê û ev çetana xwedî hişmendiyeke pir dij mirovahîne ji bo vê hebûna wan li ku bi yanî metirsiyê wê hene lê îcawixtê ku ji Idlib derkevin û bên Efrîn û bên nêzîkî Şehba wê ne tenê li wir heta li aliyê Cerablûs, li aliyê beramberî Minbicê, diwan herêma dicî wan bicî bikin, her dem ev ana dibe potansiyelekî metirsiyê. Bandorê him li herêmên derdorî xwe bike, hem jî heta herêma golê bisekinin dûr bi xwe de jî wê bibin sedemê guhertineke demografî û bibin sedemê ku jiyaneke pir bi bandoreke neînî li ser civakê bike bê afirandin li wê de.
Di berdewamiya axaftina xwe de ji bo dengê Amerîka Birêz Xelîl dibêje ku heger xalên veşartî hebin yan tu nebin. Bingeha hemû xalên veşartî û neveşartî ya hevpeymana dor Idlibê yek e. Ew jî li dijî şoreşa demokratîk ya gelên Sûriyayê ye.
İttifaqa Putin û Erdogan yani tiştê wê veşartî û eşkere esas yek e. Yani Erdogan ser vî mantiqî difikire. Çawa şoreşa demokratîk ya li bakûrê Sûriyê bim bixe. Çawa hêvî daxwazên gelan li vê herêmê bişkîne. Çawa tecrübeya demokratîk ya guheyî hilweşîne. Tektîkên wê tiştên veşartî madeyên wê çi dibe bela bibe diyar e. Ew dixwazin ge Sûriyê têxin bin bandora xwe ew birêve bibin û bi fikreke paş verû Sûriyê birêve bibin tevî ku em dizanin Sûriyê gelê wê dema rabûyî şoreşê ev şoreş pêkanî ji bo Sûriyeke demokratîk ava bibe ne Sûriyeke gotbin bandora İslam radikal û داعش ونصره واخوان مسلمين ده.
هيا دما آمده کرنا وی راپوره هن گروپن لی ادلی بی رد کرنگو چکن خواه ارادستی ترکی آیه بکن. لآلی یکی دن رژیم سوری و اتلاف اپسیون سوری آیه هر دو آلی جی پیشوازی بری کفتنه کرن. لی هیا کی جان راده ای اف هف پیمان و جه خواه لسر عرده بگره اف ندیاره. لآلی یکی دن ترسا کولانا کردی جوه یکی هیا گو او گروپن جه ادلی بی وارن و گو هستن بر بعفینه و ایریش هریما کردی بکن و بتایبتی ایریش شهبایه بکن. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.